Přiznám se vám, přátelé, že na epištolu Jakubovu, kterou si v posledních dnech pročítáme, jsem tak trochu zvláštně zatížený, jak se říká. Mám ji totiž osobně rád. Zblížil jsem se s ní už dost dávno, když jsem si její text často četl, a taky jsem si jej opakoval různě cestou do školy a při všelijakých dalších příležitostech. Měl jsem přímo cíl naučit se ji nazpaměť a podařilo se mi to. Jakubova epištola zasahuje do řady praktických oblastí života věřících lidí. Dnes si začneme číst druhou kapitolu, která hluboce zasahuje do vzájemných vztahů mezi věřícími lidmi. Občas je možné o této oblasti vyslechnout působivé kázání nebo si přečíst hezký článek v křesťanském časopise, a přesto si říkám, jestli je to účinné. Pomáhá to všechno ke skutečnému zlepšení nebo budování našich vzájemných vztahů v církvi, ve sborech? Slouží to ke vzájemnému porozumění a k rozhojnění bratrské lásky, nebo obecně ke zlepšení vztahů, jak tomu říkáme? Nejsou to všechno jen slova, slova, slova. Sice bych byl velice nerad, ale může se to stát. A řekl bych, že často to vídám. Záleží na tom, zda to slovo vpustíme do svého nitra, zda mu dovolíme, aby změnilo naše postoje a naše vztahy k těm ostatním, moje, uvnitř mého srdce, ne těch druhých, ale nejdřív moje. A zvláště třeba vztahy k těm nesympatickým nebo k těm, kteří nám překážejí, nevyhovují, jak se říká, kteří nám jdou na nervy, a to někdy i mezi věřícími. Proto prosím, připojíme k těmto úvahám taky vnitřní touhu, vlastní rozhodnutí, a především modlitbu, aby Pán znovu pročistil naše srdce a aby nás znovu naplnil svojí láskou, svým duchem, s jeho moudrostí a prozřetelností, abychom uměli ty všelijaké staré, pokažené vztahy v jeho síle napravit a potom je také chránit, ba dokonce pěstovat, rozvíjet, budovat k jeho slávě, k radosti nás samotných a všech kolem. Z Jakubovy epištoly, kterou v posledních dnech společně probíráme, milí posluchači, čtu nyní první verš ve druhé kapitole. Zase použijí překlad nazvaný Nová smlouva. Moji bratři, nespojujte víru v našeho Pána Ježíše Krista, Pána slávy, s přijímáním osob. Bratr McGee se krátce zaměřuje na tu myšlenku, že Jakub byl tělesným bratrem Pána Ježíše Krista. Byl vychován ve stejné rodině, v tom případě ve stejné domácnosti, mezi stejnými lidmi. Sami jistě víte, jak to mezi sourozenci v rodině občas chodí, jak občas spolu třeba soupeří. Ale mohou se mít také docela rádi. Jakub zde Pána Ježíše nazývá plným jménem, včetně toho zvláštního titulu Pán slávy. Už na začátku této epištoly jsme si všimli toho zvláštního Jakubova postoje, že sám sebe nazývá otrokem Boha a Pána Ježíše. Pokud někdo má pochybnosti o božství Pána Ježíše Krista, tedy o tom, že byl Bohem a člověkem současně, chci takového pochybovače poslat na rozumy za Jakubem. Ten by mu jistě dobře vysvětlil, proč sám sebe nazývá současně otrokem Boha a současně s tím otrokem Pána Ježíše. A taky by mu snad dost přesvědčivě vysvětlil, proč Pána Ježíše nazývá tak, jak jej nazývá, tedy Pánem slávy. Jak na to přišel, že Ježíš je Pánem slávy. Moji bratři, nespojujte víru v našeho Pána Ježíše Krista, Pána slávy, s přijímáním osob. Slovní spojení přijímání osob se v Kralické Bibli a v některých dalších překladech vyskytuje vícekrát. A znamená to vždy nesprávné či nespravedlivé ohledy na určitou osobu nebo určitý typ osob. Dnes bychom tohle slovní spojení asi nejvýstižněji vyjádřili cizím slovem protekce nebo protekcionářství nebo taky stranictví. Znamená to, že někomu bezdůvodně nebo pro své vlastní soukromé důvody dáváme přednost jen podle svých sympatií nebo těch svých důvodů, zištných důvodů. Zatímco jinému tím automaticky křivdíme. Už pán Ježíš učil své současníky v Janově 7. kapitole verš 24. Nesuďte podle osoby, nebo v ekumenickém překladu to zní nesuďte podle zdání. Když apoštol Petr byl účasten obrácení v domě setníka Kornélia, pohana, čili ne žida, Petr tehdy pochopil, že Bůh nikomu nestraní. Skutky 10, 34. verš. Petr a Židé všeobecně totiž byli zvyklí, že všechna zaslíbení a duchovní požehnání byla jenom pro ně, tedy pro Židy. Kdežto pohané, ne Židé, byli vlastně opovržení hodní, byli odstavení stranou a Kornélius rozhodně nebyl Žid, byl to římský voják, setník. Milost v Pánu Ježíši Kristu zjevená, tedy Boží milost, ruší tyhle ploty a vztahuje se na všechny lidi bez ohledu na jejich původ. Na všechny lidi, kteří přijímají Pána Ježíše Krista. A k této myšlence Boží milosti, která ruší jakékoliv podmínky původu, se vrací také apoštol Pavel ve svém dopise do Říma. Římanům 2, verše 10 a 11. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro. Předně Žida, ale i Řeka. Bůh nikomu nestraní. Když Bůh nikomu nestraní, jsou také věřící lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, osobního spasitele, jsou vybízení, aby ani oni nikomu nestranili, aby se nedívali na vnější věci, na své sympatie či snad nějaké závazky a podobné věci. Aby nebyli nespravedliví a tak na jedné straně někoho neprotěžovali, což na druhé straně přirozeně znamená, že někoho staví níže, že někomu křivdí. Apoštol Pavel to ve svém dopise pro Timotea formuluje velmi silně. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil. Ekumenický překlad z prvního listu Timoteovi, 5. kapitoly, verš 21. Náš McGee, doktor McGee, s nímž spolu uvažujeme o těchto textech písma, naznačuje příklad, že by třeba kazatel sboru byl od některého zámožnějšího bratra v tom sboru určitým způsobem finančně podporován. No a pak by v životě tohoto zámožného bratra došlo k nějakému zjevnému hříchu. Jak se kazatel zachová, když se o tom hříchu dozví? Je to pro něj nesmírně nepříjemná situace. Jistě by byl radši, kdyby nic nevěděl, anebo kdyby byl od toho bratra nic nedostal. Neboť nyní musí zaujmout biblický postoj k tomu činu, o němž ví, že je ho třeba kárat. Takovému kazateli připadá úloha kárat, nebo tedy svolat staršovstvo, svolat další svědky, pokud nepřijme osobní napomenutí. I když mu ten člověk finančně pomáhal. Snad právě pro ty naše lidské závazky, které často mezi sebou máme, a to nejenom kvůli financím, Pavel sahá tak vysoko, že se dovolává pro Timotea Božího jména, aby byla zaručena spravedlnost a zachována čistota církve. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděli, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil. Bylo by však naprostou chybou domnívat se, že v církvi je správné nějaké absolutní rovnostářství mezi lidmi. Co může kdokoliv jiný, to můžu i já. Tímto způsobem by totiž vznikl, nebo snad někdy i vzniká, naprostý chaos, nepořádek, zmatek, nekázeň. Už tak zápasíme ve sborech často s tím, že kde kdo mluví do všeho. A často i do toho, čemu ani profesně, ani věcně, či snad také duchovně vůbec nerozumí. Podle písma jsou v místní církvi různé role, různé zodpovědnosti a těm zodpovědnostem také odpovídají různé pravomoci. Takže zase musíme tu myšlenku vidět v celém kontextu písma. Problémy, které obecně mezi lidmi vznikají, mají docela nezřídka svůj pramen ve vztahu k majetku, k bohatství, k penězům. Bohatství a chudoba může představovat problém pro vzájemné vztahy lidí. Musíme připustit, že ty majetkové poměry společnosti a hlavně rozdíly a společenské vztahy, které jsou ovlivněny majetkem, se do určité míry promítají i do sborového života v našich společenstvích. V životě konkrétního místního sboru totiž vystupují konkrétní hotové osobnosti, které chtě nechtě jednají podobně, jak jsou zvyklé jednat třeba ve svém zaměstnání, případně ve veřejném životě, nebo taky v rodině, nebo prostě v jiných společenských strukturách, kde běžně žijí. Vídal jsem vliv toho opakovaného učení, že ve společnosti musí vládnout a vládne jedině dělnická třída a její avantgarda, které je podřízeno všechno ostatní. A tím, že to v závodech i ve veřejném životě byla každodenní skutečnost, tím se docela nemálo lidí naučilo pohrdat vzděláním, duševní prací a vůbec jakýmikoliv kvalitami lidí. Je mi smutno z toho, že tyto postoje někde občas prosakovaly i do sborového života a do vztahů ve sborech církve. A vztahy jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu deformované pak mnohdy přetrvávají po dlouhá léta, i když už dávno pominula ta původní příčina a nikomu už třeba dokonce ani není známa. Zůstávají tu prostě předsudky, které jsou třeba i skryté, a nahrazují se pak třeba novými falešnými obviněními různého druhu. V žádném případě nechci teď, i když je u nás moderní pohled na západní stranu Evropy, vyvolat opačnou vlnu a dospět k podceňování lidí, kteří nemají vzdělání, kteří jsou dělníky a podobně. Chci pouze upozornit na to, že vztahy běžné ve společnosti, v příslušné zeměpisné oblasti, nebo ve státě, nebo prostě kdekoliv žijeme, takové vztahy se obvykle infiltrují, tedy prosakují také do života sborů, do života církve. Chci upozornit, že ty reakce, které prožíváme v zaměstnání, vlastně každý den znovu a znovu, ty reakce, které pozorujeme v televizi, podvědomně uplatňujeme pak také v církvi. Jakub nám ovšem klade na srdce, že tak to být nemá. V dalším textu nám Jakub předkládá docela podrobný popis konkrétního příkladu, jak by to ve sboru nemělo vypadat. Následující pasáž věnuje právě této problematice promítání společenských vztahů, známých z běžného civilního života, do života a vztahů v církvi. V té době byl příčinou rozdílů mezi lidmi především majetek. Co je příčinou rozdílů mezi lidmi dnes, to zvažte sami. Takže Jakub, 2. kapitola, verše 2 a 3. Když vejde do vašeho shromáždění muž se zlatým prstenem a v nádherném šatě a vejde také chudý ve špinavém šatě a vy věnujete pozornost tomu, který nosí nádherný šat a řeknete mu, ty si sedni pohodlně sem. A chudému řekněte, ty postůj tamhle, nebo si sedni sem pod mou podnož. Což pak jste neučinili mezi sebou rozdíl a nestali se soudci se zlými pohnutkami? Opět nová smlouva. Ty majetkové rozdílnosti způsobovaly rozdílnosti také, pokud šlo o pozici ve společnosti. A určitou měrou se ty společenské struktury a pozice promítaly a dodnes mohou promítat i do rozložení pozic v církvi. A právě na to Jakub úvodem své 2. kapitoly otevřeně naráží, upozorňuje. Se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Myslím, že tato poznámka je vysoce aktuální i dnes, i když primární příčinou zdaleka není majetnost či nemajetnost. Jak často se vedou diskuse o tom, co je vhodný oděv do shromáždění a co není. Alespoň v některých sborech jsem slyšel neuvěřitelné příběhy, neuvěřitelné námitky, neuvěřitelné hádky. A do toho se promítají všechny změny módy, možná i změny, řekl bych, morálky, odívání a pak především vkus. Nutno poznamenat, že nemalou roli zde hrají taky ty peníze, tedy finanční zázemí a možnosti určitého člověka. Kdyby bylo možné biblicky stanovit nějaké rozhraní, co je ještě slušné a vhodné pro shromáždění a co už vhodné není, bylo by všechno ohromně jednoduché. Ale takové rozhraní v Bibli nenajdeme. Biblické pokyny jsou formulovány natolik obecně, že se jimi v případě nějakého sporu mohou docela klidně mistrně ohánět obě diskutující strany. A tak dochází asi ke 2 extrémům. Jeden je nedbalost, oblékání do velmi všedního oděvu, do oděvu, který působí dojmem nezájmu a ignoranství nebo dokonce vědomé recese. A 2. extrém je zase přílišná svátečnost nebo snad i nákladnost toho odívání, které vyvolává zase dojem vnějšího vylepšování vnitřních nedostatků, tedy vyvolává dojem pokrytectví. V některých oblastech vztahů mezi mladšími a staršími jsem si všiml zvláštního vlivu. Žena zralého věku velice napomínala některé mladé sestry, že tohle se hodí a tohle se nehodí. Když se však do tohoto zdobivého věku dostala její vlastní vnučka, bylo v jejich určitých postojích možné si přesvědčivě všimnout nápadných změn ve smyslu podstatného zvýšení tolerance. A tak přemýšlím, jestli to všechno není zase jen přijímání osob, povrchnost, důraz kladený na nedůležité věci. Jakub ve svém příkladu pokračuje dále a ukazuje také podstatu a dopad takového jednání, kdy lidi posuzujeme podle jejich zevnějšku. Jakubovi současníci možná posuzovali lidi podle zlatého prstenu a třpitivého roucha. My dnes zase podle jiných kritérií a parametrů, které nám vyhovují či nevyhovují. Což pak jste neučinili mezi sebou rozdíl a nestali se soudci se zlými pohnutkami? 4. verš. Chci vám přečíst i ty další verše ve 2. kapitole, ale přiznám se trochu k rozpakům. Ony totiž hovoří o chudobě. Kdo z nás může mluvit opravdu o chudobě? Nevyrůstal jsem v žádném nadbytku. Naše maminka se velmi brzy stala vdovou, takže já si svého tatínka vůbec nepamatuji a ona s námi zůstala sama. A tak jsme s ní a ještě s mým starším bratrem nějakou dobu žili jen z toho nepříliš štědrého vdovského a sirotčího důchodu. Ale musím říci, že jsem nepociťoval žádnou zvláštní újmu ve srovnání s ostatními dětmi, i když jsem dobře věděl, že mnohé věci si prostě pořídit nemůžeme, i když ostatní děti je stihli ničit. Jediný, kdo je způsobilý hovořit o chudobě a přitom o životě bez sobectví a bez závisti, je Pán Ježíš Kristus. Připadá mi velmi zajímavá ta úvaha, kterou svým posluchačům předestřel v této souvislosti bratr John Vernon McGee. Chudobu Pána Ježíše popisuje nejen biblickými citáty, ale také svérázným shrnutím. Když se Pán Ježíš narodil, položili ho do vypůjčených jeslí. Když chtěl nasytit zástup, půjčil si od toho mládence 5 chlebů a 2 ryby. Když kázal zástupu, vypůjčil si loďku a odplul trochu od břehu, aby ho ti lidé lépe slyšeli. Když chtěl ilustrovat vztah k dani pro císaře, vypůjčil si peníz daně. Na jeho slavné cestě do Jeruzaléma jej nesla vypůjčená oslice. Poslední večeře se konala ve vypůjčené místnosti. Pán Ježíš sám prohlásil, že lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by sklonil nebo složil hlavu. A tak nakonec obrazně řečeno nesl vypůjčený kříž. Vypůjčený jednak proto, že byl původně připraven pro toho Barabáše, ale vypůjčený také především proto, že před Bohem jsme na tom kříži měli zemřít za své hříchy my. Ty, milí posluchači, a já. Pán Ježíš vzal náš kříž, naše hříchy, náš soud. A na samý konec Pán Ježíš byl položen do vypůjčeného hrobu. Ten hrob totiž patřil Josefovi z Arimatie. Byl snad někdy někdo chudší než Pán Ježíš Kristus? On se stal chudým proto, aby mnohé nesmírně obohatil. A Jakub v 5. verši 2. kapitoly píše: Poslyšte, moji milovaní bratří, což nevyvolil Bůh chudé tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? K tomu příběhu, jak někdo dává ve shromáždění přednost bohatému na úkor chudého, činí Jakub dost tvrdý závěr. Přečtu vám jej, a to už bude znamenat taky závěr našich dnešních společných úvah k epištole Jakubově. Jsme ve 2. kapitole, verše 6 až 9. Vy však jste zneuctili chudého, což pak vás bohatí neutiskují a nevláčejí vás oni před soudy? Což nehanobí oni to vznešené jméno, které bylo nad vámi vzýváno? Jestliže v skutku plníte zákon královský podle písma, budeš milovat svého bližního jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje jako přestupníky. Přejeme si, milí posluchači, aby nás to dnešní slovo Jakubovo, slovo Boží, psané skrze Jakuba, aby nás inspirovalo k větší vzájemné toleranci, k takové té biblické toleranci, zdravé, duchovní, ale možná taky k větší čestnosti a spravedlnosti v našich vzájemných vztazích, a to právě uvnitř církve, v našich sborech.